Сёння папа Францішак абвясціў аб сваім намеры наведаць Боснію і Герцагавіну. Аб гэтым ён паведаміў на заканчэнне малітвы Анёл Панскі, звяртаючыся да вернікаў, сабраных на плошчы Святога Пятра. Хачу абвясціць, што ў суботу, 6 чэрвеня, калі Богу будзе заўгодна, я накіруюся ў Сараева, сталіцу Боснії і Герцагавіны. Прашу вас ад гэтага часу маліцца, каб мой візіт да гэтага дарагога народу стаў натхненнем для каталіцкіх вернікаў, прынёс зачын дабра і паспрыяў братэрскай кансалідацыі, міру, міжрэлігійнаму дыялогу і сяброўству, сказаў святы айцец. Падарожжа Францішка ў Боснію і Герцагавіну стане яго другім еўрапейскім душпастырскім візітам. У верасні мінулага году ён наведваў іншую балканскую краіну – Албанію. А 25 лістапада святы айцец здійсняў падарожжа ў еўрапейскія структуры ў Страсбургу, Еўрапейскі парламент і Савет Еўропы. Але ў рамках гэтага візіту ён не сустракаўся з мясцовай каталіцкай супольнасцю. Апошні раз Боснію і Герцагавіну наведваў святы Ян Павел II. За час свайго пантыфікату ён зрабіў гэта двойчы – у красавіку 1997 года і ў чэрвені 2003. Католікі ў гэтай краіне складаюць каля 15% насельніцтва, каля 30% з'яўляюцца праваслаўнымі і 40% – мусульманамі.